Στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και ήδη έχουμε συνδεθεί με το Winnipeg.
Όχι Μανιτόμπα, Μανιτόμπα είναι, είναι επαρχία. Περιφέρεια.
Ακριβώς, περιφέρεια, επαρχία. Μάλλον επαρχία είναι περιφέρεια. Να μιλήσουμε με τον αγαπητό φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο τον Σεραφή, με επαρχία τον ακούμε να μας λέει. Γεια σου Γιώργο από την Αθήνα.
Γεια σας παιδιά, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Πέτρο.
Τελικά βρε Γιώργο, πρέπει να κάποτε να πας σε καμιά πόλη, όλο σε επαρχία είσαι. Επαρχία ήσουν στη Βόρεια Ελλάδα, σε επαρχία στον Καναδά. Άντε σου ευχόμαστε να πας σε καμιά μεγαλούπολη κάποτε.
Ευχαριστώ, ναι. Κοίταξε, είναι απλά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολιτείες, στον Καναδά είναι επαρχία, επαρχίες, δεν είναι πολιτείες. Υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ του ομόσπονδου και ομοσπονδιακού κράτους.
Α, ωραία, υπάρχει αυτό δεν το... Για πες μας, για πες μας.
Ναι, δηλαδή άλλο είναι η... Εμείς είμαστε, ας πούμε, άλλο η συνομοσπονδία και άλλο η... Κοίταξε, γενικώς, αν ξέρεις, ομοσπονδίες κάνουν... στην Ευρώπη ποια είναι, τα γερμανικά κράτη. Αυτοί που μιλάνε γερμανικά έχουν ομοσπονδίες πάντα. Είναι από την ιστορία.
Να σε ρωτήσω δηλαδή... διαφορετικά. Πιο στενά είναι, μάλλον, λιγότερη ή περισσότερη εξουσία που έχουν οι πολιτείες ή οι επαρχίες. Στον Καναδά ή στην Αμερική έχουν μεγαλύτερη αυτονομία. Αυτονομία, να πω. Μπράβο. Που έχουν.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο αυτόνομες, ας πούμε, από την...
Δηλαδή, μπορεί να κάνει τα πάντα ο κυβερνήτης και μαζί με... Ναι, κατάλαβα.
Ναι, δηλαδή μπορούν να ψηφίσουν τελείως ανεξάρτητους νόμους, ας πούμε. Αλλά γενικώς αυτό που ενώνει τα κράτη είναι η κοινή εξωτερική πολιτική, η κοινή άμυνα και το κοινό νόμισμα. Ας πούμε. Αυτό που προσπαθούμε να καταφέρουμε και στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κάναμε κοινό νόμισμα πρώτα και τώρα παλεύουμε για κοινή εξωτερική πολιτική και για κάποια άμυνα. Ας πούμε,
κοίταξε να δεις, ελπίζω, ας πούμε, τα παιδιά σου πόσο χρόνο είναι.
Είναι τώρα 15, από 8-15.
Ωραία, τα δισέγγονά τους μπορεί να το δούνε.
Ναι. Ναι, αυτό είναι στην ουσία που ενώνει, που ενώνει, ας πούμε, ένα κρατικό σχηματισμό. Αλλά οι επαρχίες εδώ, επειδή ξεκίνησε σαν μέρος της Βρετανίας, ας το πούμε, ο Καναδάς.
Σωστό.
Και γι' αυτό γιορτάσαμε το Canada Day στις 1 Ιουλίου. Ήτανε το... Στην αρχή λεγόταν Dominion of Canada ο Καναδάς. Ήταν το 1867 όταν έγινε το British American, North American Act. Έγινε, ας πούμε, ένα... πέρασε ένας νόμος, που του δόθηκε μια κάποια ανεξαρτησία του Καναδά. Και από τότε άρχισε να γιορτάζεται η 1 Ιουλίου ως η ημέρα του Καναδά.
Και Γιώργο μου, τι σημαίνει Καναδά, το ξέρα αλλά το ξέχασα. Κάτι σημαίνει, λέει, το Καναδά.
Αυτό ήταν, ήταν ένα χωριό, ας πούμε, που οι Ιθαγενείς το ονομάζανε Καναδά, που στην ουσία σημαίνει το χωριό και όλα.
Το χωριό,
στη γλώσσα των Ιθαγενών. Ναι, ήταν Καναδά. Το λένε και μετά όταν ήρθαν οι πρώτοι άπικοι εδώ, οι Γάλλοι κτλ. Κρατήσανε αυτό ότι Κάναντα, το ακούγανε και το είπανε Κάναντα.
Τη χώρα Κάναντα, έτσι, από το γεγονός ότι αυτοί οι Ιθαγενείς, δηλαδή εκεί πέρα, μιλάγανε, χρησιμοποιούσαν πολύ την έκφραση Κάναντα για το χωριό τους, ας το πούμε.
Επαρχία, χωριό, δηλαδή, άντε, ο Καναδάς, άντε, σας εύχομαι να...
Να γίνεται και πόλη.
Να γίνεται και πόλη. Λοιπόν, για πες μας.
Κοίταξε, στην Canada Day τώρα 1 Ιουλίου, γιατί 1 Ιουλίου γιορτάζουμε εμείς την Canada Day και 4 Ιουλίου γιορτάζουμε στην Αμερική το Independence Day. Οπότε είναι σχεδόν μαζί. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι στο St. Catharines, που ήταν, ήμουν απεσταλμένος της κοινότητας στο Clergy Lady, την κληρικολαϊκή συνάντηση των ελληνικών κοινοτήτων. Των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά.
Το
St. Catharines είναι μια πόλη, η επόμενη πόλη από τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Είναι 15 χιλιόμετρα από τους καταρράκτες του Νιαγάρα.
Και μαζευτήκανε, μαζεύονται από όλο τον Καναδά.
Ναι, από όλες τις ελληνικές κοινότητες του Καναδά. Να πω ελληνοορθόδοξες κοινότητες, γιατί στην ουσία είναι εκκλησιαστική συγκέντρωση, ας το πούμε. Εδώ, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν ξεχωρίζουμε, δεν υπάρχουν καθαρά ελληνικές κοινότητες είναι ελληνοορθόδοξες οι κοινότητες, δηλαδή είναι ενορίες στην ουσία. Ναι. Αν λέμε κοινότητα του Winnipeg, στην ουσία είναι η ελληνοορθόδοξη κοινότητα του Αγίου, του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, του Winnipeg. Έτσι. Και έτσι είναι όπως έτσι στήθηκαν οι κοινότητες από την αρχή. Ναι. Γύρω από την ενορία, γύρω από την εκκλησία.
Ναι, είναι αυτό. Γιατί που έχει πρώτη... η Βόρεια Αμερική, δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και εσείς, ας πούμε, στο Καναδά, από ό,τι μας λες, το οποίο διαφέρει από άλλες χώρες. Π.χ. γνωρίζουμε ότι στην Αυστραλία υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη στις κοινότητες, ναι, μεταξύ εκείνες οι οποίες...
Στην Αυστραλία.
Συγγνώμη, Αυστραλία, ναι, τι είπα. Ναι, στην Αυστραλία,
όπου υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ κοσμικών κοινοτήτων και εκκλησίας.
Και των εκκλησιαστικών, ας το πούμε έτσι. Εκεί το έχετε λύσει το θέμα. Έχουν επικρατήσει οι, πώς το λένε, οι παπάδες.
Όχι, όχι. Ναι, σωστά.
Είναι έτσι όπως στήθηκαν εξ αρχής, γιατί η πρώτη μετανάστευση εδώ ερχόταν από μια παραδοσιακή κοινωνία, ας πούμε, ξαναστήναν τις κοινωνίες των χωριών τους. Στις παραδοσιακές κοινωνίες της Ελλάδας, ας πούμε, δεν ξεχώριζε η κοινότητα από την εκκλησία. Ήταν ένα πράγμα, ήταν το ίδιο πράγμα στην ουσία. Έτσι στήθηκαν και εδώ οι κοινότητες. Οπότε...
Τι κάνατε, για πες μας τώρα.
Υπάρχουν σαφείς λόγοι. Ναι, ήθελα να πω γι' αυτό ότι και για λόγους φορολογικούς πλέον είναι απαραίτητο όμως να είσαι κάτω από τη σκέπη της ενορίας, ας πούμε.
Γιατί δεν είναι εύκολο
να δημιουργήσει. Για λόγους φορολογικούς. Δηλαδή... Γιατί η εκκλησία είναι πρακτικά φορολόγητη, ας πούμε. Αν στήσει μια ενορία.
Από το Θεό αυτό.
Όχι, από το κράτος, από το καναδέζικο. Και βέβαια, έχει διαφορετική αντιμετώπιση αν είσαι εκκλησία παρά αν κάνουμε εμείς τώρα. Ένα πολιτιστικό σύλλογο, ας πούμε, Ελλήνων κτλ. Θα έχουμε άλλο καθεστώς. Δεν θα μπορούμε να έχουμε δικό μας κτίριο, να έχουμε δικά μας έσοδα κτλ. Θα φορολογούμαστε διαφορετικά. Οπότε βολεύει και όλα το να είσαι μέσα στα πλαίσια της εκκλησίας. Γενικώς στη Βόρεια Αμερική ενισχύεται η έννοια, είναι το αντίθετο από ό,τι είναι στη Γαλλία, ας πούμε, που είναι ένα άθεο κράτος. Εδώ είναι ένα ανεξίθρισκο, είναι ανεξίθρισκη η κατάσταση. Μπορείς να εκφράζεις οποιαδήποτε πίστη θέλεις με οποιοδήποτε τρόπο, είσαι απόλυτα ελεύθερος, αλλά στην ουσία σε οθούν ότι καλά είναι όμως να πιστεύεις. Καλά είναι.
Α,
να
ωραίο πιστεύεις. Αυτό. Δεν είναι όπως η Γαλλία που είπε στην άθεο κράτη, δεν προωθεί την αθεία. Yeah. Εκεί προωθεί την πολυθεία.
Ναι, προωθεί, αλλά γενικώς. Καλά είναι να πιστεύεις κάπου, ας πούμε.
Σωστό. Ωραίο αυτό. Δεν το ήξερα.
Ναι, γιατί
δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό που λες.
Και η Αμερική. Ναι, αλλά η Αμερική ποιοι ήταν η πρώτη άποψη.
Αν πες μου έτσι. Γι' αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 10-50 εκκλησίες χριστιανικές και δεν ξέρω κι εγώ πόσες.
Μα γι' αυτό η πρώτη άποψη ήταν αυτοί που θέλουν να εκφράσουν ελεύθερα την πίστη τους έξω από τους διωγμούς της Καθολικής Εκκλησίας. Ήταν αυτοί που φύγανε μετά τον Τριαντικονταϊτή πόλεμο. Και γι' αυτό οι πιο σκληροί προτεστάντες, ας πούμε, και γι' αυτό είναι γεμάτο εδώ, βαπτιστές, μεθοδιστές, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί που ήταν διωγμένοι από την Ευρώπη, που δεν μπορούσαν. Εμείς εδώ έχουμε τους Μενονίτες, ας πούμε. Κάτω έχουν τους Άμις. Αυτοί όλοι ήταν, καταρχήν ήταν πασιφιστές. Δεν πιάναν όπλο, δεν πηγαίναν σε στρατό. Οπότε έτσι τους διώκανε όλα τα κράτη. Κανένα κράτος δεν τους ήθελε. Τους φυλακίζανε, τους τιμωρούσαν και τα λοιπά.
Και πήγαν αμέσως.
Ναι, οι Άμις, ας πούμε, γιατί έχουν μόνο μούση και δεν έχουν μουστάκι. Στηρίζουν τα μουστάκια τους και έχουν μόνο μούση. Γιατί το μουστάκι ήταν το σύμβολο του Βρετανού στρατιώτη. Οι στρατιώτες είχαν μουστάκι. Βέβαια, οπότε για να δείξουν ότι είμαστε πασιφιστές και δεν πιάνουμε όπλα εμείς, ας πούμε.
Δηλαδή, εγώ που έχω μουστάκι θα μπορώ να λέω ότι είμαι Βρετανός στρατιώτης.
Οπότε θέλω να σου πω ότι αυτές οι κοινότητες ήταν οι πρώτες που ήρθαν εδώ, όλοι αυτοί που θέλανε να εκφράσουν ελεύθερα την πίστη. Η Αμερική, ας πούμε, και ο Καναδάς. Στήθηκε πάνω σε αυτό το ότι εμείς εδώ σου επιτρέπουμε να ήταν διωγμένοι άνθρωποι από την Ευρώπη. Για αυτούς τους λόγους.
Ώστε οπότε, υπάρχουν και φορολογικοί λόγοι. Δηλαδή θα μπορούσαν, ας πούμε, οι Κεφαλονίτες, ας πούμε, στην Αμερική να κάνουν ένα κομμάτι ορθόδοξοι Κεφαλονίτες. Πώς σου φαίνεται αυτό?
Υπάρχουν κάποιες, δηλαδή στο Τωρόντο που υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες και υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές κοινότητες, υπάρχει και πανμακεδονική, υπάρχει και...
Ναι, λέω, και να αποκτήσουν και θρησκευτικότητα μέσα, δηλαδή θα έχουν περισσότερα οικονομικά ωφέλη, έτσι.
Εσείς οι Κεφαλονίτες δεν έχετε το Θεό σας καταρχήν. Τι να πιστεύετε.
Για πες τώρα Γιώργο γιατί.
Αλλά ήθελα να πω ότι αυτό, γι' αυτό είναι και στημένα γύρω από την Εκκλησία γενικότερα. Και βλέπεις ότι στην Αμερική το σύνθημά τους είναι αυτό, in God we trust.
Τώρα
και
το κατάλαβα. Μπράβο, μπράβο που τα λες ειλικρινά, Γιώργο. Τώρα αντιλήφθηκα το γιατί. Τώρα μου δες μια εξήγηση γιατί υπάρχουν 750 εκκλησίες στην Αμερική, ας πούμε.
Μα πες μου ποιος πρόεδρος σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας μπορεί και να βγει και να πει, ας πούμε, να βγει ο πρόεδρος της Γαλλίας, θα την είχαν πάρει με τις πέτρες. Να βγει και να πει ότι ο Θεός είναι μαζί μας και ότι εμείς είμαστε η δύναμη του καλού και πολεμάμε τις δυνάμεις του σκότους και τέτοια και ο Θεός σώζει την Αμερική
καλά.
Και τα λοιπά.
Θα μπορούσε να το πει, αλλά θα τον διώχναν την επόμενη μέρα. Θα λέγανε τρελάθηκε τελείως.
Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή εδώ τα λένε ότι ο Θεός σώζει την Αμερική και τα κρίζουν και το πιστεύουν. Δηλαδή είναι. Έχουν αυτή την αίσθηση της θρησκευτικότητας. Που για τους Ευρωπαίους είναι τελείως περίεργη, τελείως παράξενη.
Δηλαδή ακόμα και ο Καναδάς, έτσι που δεν είναι τόσο έντονο, αλλά είναι.
Ναι, δεν είναι τόσο έντονο. Όχι, εδώ απλά είναι ελεύθερο να, όπως στην Αμερική, να είσαι σε μια εκκλησία. Και γενικώς θεωρείται καλό το να ανήκει σε μια εκκλησία. Είναι, ναι.
Για πες μας τώρα, Γιώργο, είναι πολύ ενδιαφέρον να θυμάσαι.
Ναι, ήθελα να σας πω για την κληρικολαϊκή συνάντηση.
Ακριβώς, λοιπόν. Γιατί κληρικολαϊκή, έτσι, μ' αρέσει.
Ναι, έτσι λέγεται κληρικολαϊκή. Βασικά είναι επί μία εβδομάδα και με διάφορες συναντήσεις της οργανώνει η Αρχιεπισκοπή του Καναδά, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Να σας πω ότι γιατί γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ο οποίος είναι ο Σεβασμιότατος, είναι ένας πολύ άξιος ποιμενάρχης, πολύ. Είναι 89 χρονών, αλλά σας πληροφορώ ότι δηλαδή, παρότι είναι 89 χρονών, δεν μοιάζει ούτε για 70.
Κοτσονάτος.
Ναι, κοτσονάτος, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Είναι σε αντίθεση με τον Biden, ας πούμε. Μακάρι να είναι ο Biden τα μυαλά του.
Από ποια περιοχή κατάγεται ο Σεβασμιότατος?
Από την Άρτα κάπου, από την Άρτα νομίζω, ναι. Γιόρτασε το... Τα 50 χρόνια τώρα που είχε τον Χρυσό Ιουβιλέο, που είναι, ξεκίνησε ως Μητροπολίτης Καναδά και η Μητρόπολη Καναδά, που ήταν υπό την Αρχιεπισκοπή της Βορείου Αμερικής, έγινε το 2019, έκανε upgrade, ας πούμε.
Ανεξαρτοποιήθηκε.
Ναι, και έγινε Αρχιεπισκοπή Καναδά.
Επί των ημερών του, μπράβο.
Ναι, το κατάφερε γι' αυτό.
Αυτό, έτσι.
Ναι, είναι πολύ...
Και έχει 50 χρόνια. 50 χρόνια.
Ναι, 50 χρόνια μόνο. Ναι.
Αυτός είναι μια ιστορία μόνος του.
Φαντάζομαι ότι ξεκίνησε με 22 ενορίες στο Καναδά και τις έχει φτάσει 77 τώρα. Αυξάνεται η...
Μπράβο.
Οπότε συζητήσαμε για εκεί μας δόθηκε ευκαιρία να γνωριστούμε με αντιπροσώπους από άλλες. Εγώ, ας πούμε, πήγα μαζί με τον παπά μας εδώ. Συνήθως κάθε ενορία, κάθε κοινότητα στέλνει τον παπά με κάποιον.
Ο παπά σας πώς λέγεται?
Ο Παπα-Νικόλας.
Παπα-Νίκος, ωραίο, Παπα-Νίκος. Και από πού έρχεται, έχει έρθει τώρα ή είναι Ελληνοκαναδός?
Όχι, είναι γεννημένος εδώ, δεύτερη γενιά. Ναι. Οι περισσότεροι εδώ Έλληνες, ας πούμε, είναι δεύτερη γενιά.
Την λειτουργία την κάνει στα ελληνικά όλοι, έτσι?
Όχι, γίνεται μισή-μισή. Ναι, γίνεται μισή-μισή, γιατί υπάρχουν πλέον πολύ μεικτοί γάμοι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μιλάνε ελληνικά στην εκκλησία. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα που πιθανό να προκαλέσει κάποια ζητήματα στο μέλλον.
Ναι, αλλά την κάνει στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Ναι, δηλαδή κάποια μέρη στα ελληνικά, κάποια μέρη στα αγγλικά.
Ναι, αλλά στα γαλλικά δεν την κάνει.
Όχι, στα γαλλικά. Όχι. Δεν ξέρω αν στο Μόντρεαλ.
Στο Μόντρεαλ θα γίνει επανάσταση. Πρέπει να τα κάνει στα γαλλικά.
Ναι, όχι. Αν και έχουμε αρκετές γαλλόφωνες κοινότητες εδώ, αλλά κυρίως σε χωριά στην επαρχία. Όχι, μέσα έχουμε το Σεν Μπονιφάς εδώ, μια γειτονιά που είναι γαλλόφωνη. Αλλά γενικά υπάρχουν πολλά χωριά στην επαρχία που μιλάνε. Δηλαδή, είχα εγώ έναν συνάδελφο στη δουλειά που μιλούσε με πάρα πολύ γαλλική προφορά. Και ρώτησα, λέω, αυτός ήρθε από τη Γαλλία τώρα. Είναι. Όχι, λέω, δεν είναι Μανιτόμπα. Καλά, λέει, μιλάει έτσι. Λέει, αγγλικά μιλούσε με. Πάρει και είχε έρθει ξέρεις από τη Γαλλία, α πούμε, τόσο γαλλικά. Γιατί αν έχεις μεγαλώσει σε κάποιο χωριό εδώ που μιλάνε, που είναι αποκλειστικά γαλλόφωνο,
η προφορά του
κοινωνικά. Ξέρεις πώς το προφυλάσσουν τη γαλλοφωνία της Γάλλη, σε αντίθεση με εμάς, και αυτό είναι ένα θέμα τώρα, σε αντίθεση με εμάς που δεν προφυλάσσουμε την ελληνοφωνία μας, έτσι. Και αυτό μας απασχόλησε και στη συνάντηση. Εγώ πήρα και το λόγο και έκανα και ερωτήσεις, γιατί είχε μια πολύ ωραία παρουσίαση από κάποιον καθηγητή για την εκμάθηση των ελληνικών. Οπότε,
δηλαδή, σας μίλησε για τη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας, έτσι, για πράγματα που ίσως οι περισσότεροι δεν τα ξέρετε.
Όχι, για πρακτικά ζητήματα. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε και τι μεθόδους μπορούμε να εφαρμόσουμε για να βοηθήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι χάνουμε τη γλώσσα μας.
Ναι, τη
χάνουμε. Τη χάνουμε και η κάθε γενιά μεταναστών τη χάνει. Είναι πολύ δύσκολο να την...
Εδώ και στην Ελλάδα, Γιώργο μου, τη χάνουμε. Στην Ελλάδα τη χάνουμε.
Ναι, αφού δεν δυσκολεύομαι να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη μερικές φορές.
Αυτός είναι Κεφαλονίτης. Πρέπει να του μιλάς Κεφαλονίτης. Λοιπόν, αλλά αυτό που είπαμε, ας πούμε, για το υπάρχει μια ενίδους, όχι σύγκρουση, ας το πούμε, αλλά δηλαδή εμένα με ενοχλεί. Στην αρχή μου φάνηκε πολύ ευχάριστο το ότι στην εκκλησία γινόταν η μισή λειτουργία στα αγγλικά. Γιατί, αν σου πω την αλήθεια, στην αρχή καταλαβαίνεις πιο πολλά από τα αγγλικά παρά που καταλαβαίνεις από το αρχαίο κείμενο, έτσι.
Γιατί τα αγγλικά δεν είναι του Σέξπιρ, είναι τα σύγχρονα.
Ναι, ακριβώς. Οπότε το θεώρησα σαν δείγμα προόδου. Α, λέω, κοίτα να δεις, επιτέλους βάλανε και κάτι. Μακάρι να γινόταν και στην Ελλάδα, να βάζαμε κάποια κομμάτια στη δημοτική, ας πούμε. Θα ήταν.
Δεν θα ήταν, εάν τα πει στη δημοτική, πρόσεξε. Επειδή τα Ευαγγέλια είναι έτσι λίγο ιστοριούλες που σήμερα, αν τα πει στη δημοτική, θα σου φανούν έτσι χαμηλού επίπεδου και θα λες καλά, αυτά πιστεύουμε. Ενώ ακούγοντάς τα στην ευαγγελική γλώσσα, είναι κάτι, ξέρεις, όταν ακούς καθαρεύουσα, ας πούμε, νομίζεις ότι είναι κάτι πιο υψηλό, κατάλαβες.
Ναι, το πρόβλημα είναι ότι τώρα βαδίζουμε, και αυτό το άκουσα και με ενόχλησε κάπως, ότι βαδίζουμε να φτάσουμε να είμαστε στο 100% στα αγγλικά. Και η λειτουργία, όλοι, εξολοθούν στα αγγλικά. Γιατί πλέον λίγοι καταλαβαίνουν και ελληνικά. Αυτό ήδη έχει συμβεί σε πολλές κοινότητες στην Αμερική.
Ναι, ναι.
Πλέον οι Έλληνες της Αμερικής, οι οποίοι αισθάνονται πάρα πολύ Έλληνες, είναι πολύ φανατικοί, ας πούμε, κτλ. Υπάρχει της Ελλάδος κτλ. Αν τους πεις ότι δεν είσαι Έλληνας, θα τους πράξουν, έτσι, δεν το συζητάμε.
Γιώργο, θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι για το Κοράνι. Ξέρεις ότι το Κοράνι, όταν είναι στα αρχαία αραβικά, αυτή τη γλώσσα από την οποία δεν καταλαβαίνει κανένας, το ξέρεις ότι το Κοράνι δεν έχει μεταφραστεί στις γλώσσες της αραβικές που μιλάει όλος ο κόσμος εκεί. Και είναι ένα πράγμα τελείως άγνωστο. Γι' αυτό το πιστεύω τόσο πολύ. Ξέρεις, το νιώθεις τόσο πάνω από σένα που σε εντυπωσιάζει. Ενώ αν το μεταφράσουν και το κάνουν στη σύγχρονη γλώσσα τους, θα τους φανεί ευτελές.
Ναι. Αυτή ήταν η διαφορά του προτεσταντισμού. Οι προτεστάτες, το βασικό τους, αυτό που ζητούσαν ήταν να μεταφραστεί η Βίβλος στη δικιά τους γλώσσα, στα γερμανικά.
Και γι' αυτό απομακρυνθήκαν, δεν είναι φανατικοί. Δηλαδή, ένας προτεστάτης μπορεί να τον πει ότι είναι κοντά στον άθεο.
Ναι. Οπότε αυτό, ας πούμε, στην ουσία όμως θα είναι σαν να διώχνει, θα είναι σαν να δημιουργήσει κάποιος μια ένταση μεταξύ των παλιωτέρων, ας πούμε, Ελλήνων εδώ και των νεωτέρων. Γιατί εγώ, αν είναι να πάω στην εκκλησία και να τα ακούω τους ολοκλούς στα αγγλικά, τι με νοιάζει τότε, γιατί να πάω στην ελληνική εκκλησία, πάω και στη ρουμάνικη, πάω και στην ουκρανέζικη, κατάλαβες, δηλαδή
δεν σου κάνει διαφορά.
Χάνει την έννοια της ελληνικότητας, ας πούμε, χάνει την έννοια της ελληνικής...
Σωστά. Δεν είναι καθόλου ελληνορθόδοξη, γιατί εμείς είμαστε ελληνορθόδοξοι, δεν είμαστε ορθόδοξοι, έτσι.
Ναι, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και το ελληνικό στοιχείο, όχι μόνο το ορθόδοξο.
Και ήδη το έχουμε, Γιώργο, και ήδη το έχουμε χάσει, γιατί όπως μας έχει εξηγήσει εδώ ο κύριος Αναστάσιος Στάμης, ο ιστορικός και τα λοιπά, παλιά, σε όλες τις κοινότητες στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, οι Ορθόδοξοι λεγόντουσαν Ελληνοορθόδοξοι. Μετά έγιναν Ρώσοι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, Σέρβοι και τα λοιπά, Σερβική Εκκλησία, Ρωσική. Παλιά ήταν όλοι Ελληνοορθόδοξοι. Δεν το ήξερα αυτό.
Δηλαδή η θρησκεία ήταν Greek Orthodox.
Ναι, Greek Orthodox.
Αυτό είναι μια λέξη. Greek Orthodox, δηλαδή έτσι λέγεται η Ορθόδοξη. Τώρα βέβαια βλέπεις, ας πούμε, ότι εδώ υπάρχει Ουκρανική Καθολική Εκκλησία, υπάρχει Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία κτλ. Υπάρχουν διάφοροι. Μπορεί και στην ίδια εθνική ομάδα να υπάρχουν διαφορετικές εκκλησίες, ας το πούμε.
Και πόσοι μαζευτήκατε, πόσοι είχατε μαζευτεί?
Ήταν αρκετοί. Μας δώσε και ευκαιρία δηλαδή, να μιλήσουμε με Έλληνες από το Βανκούβερ, από το Μόντρεαλ, από το Τορόντο, από τη Τσάινα, στους Σαχασάν, από παντού, ας πούμε.
Πόσες κοινότητες είναι οι ελληνικές στον Καναδά?
Είναι 77 ενορίες, οπότε υπολόγιστε τώρα. Βέβαια, οι μισές τουλάχιστον πρέπει να βρίσκονται στο Οντάριο, το Ρόντο κτλ. Εκεί η περιοχή, πρέπει να σου πω, το Σεντ Κάθερινς, από το Τορόντο και κάτω, ο Καναδάς, ας πούμε, υπάρχει, τα σύνορα με την Αμερική είναι μια ευθεία γραμμή, έτσι, μια οριζόντια γραμμή. Το Τορόντο, υπάρχει μια μύτη που σχηματίζεται, που κατεβαίνει μέχρι τις καταράκτες του Νιαγάρα. Σε εκείνη τη μύτη, που κατεβαίνει πιο νότια από την οριζόντια γραμμή των σύνορων με την Αμερική, εκεί ζουν οι μισοί Καναδοί. Το 50% του πληθυσμού είναι σε εκείνη τη
δηλαδή,
το μικρό κομμάτι.
Οι μισοί Καναδοί ζουν στα σύνορα με τις ΗΠΑ.
Ναι, βασικά το 90% των Καναδών ζουν στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Αλλά σε εκείνη τη μικρή μύτη που εισχωρεί μέσα στις ΗΠΑ, που φτάνει μέχρι το Ντιτρόιτ και τους καταράκτες του Νιαγάρα, σε εκείνο το μικρό κομμάτι γης ζουν οι μισοί Καναδοί. Ναι. Δηλαδή ζουν σχεδόν 20 εκατομμύρια Καναδοί. Πάνω από 15 εκατομμύρια Καναδοί. Είναι, γιατί είναι το καλύτερο φιλέτο, ας το πούμε, του Καναδά. Πραγματικά εκεί στους καταράκτες του Νιαγάρα και στο Σεντ Κάθερινς βλέπεις αμπέλια, βλέπεις οποροφόρα δέντρα. Είναι σαν να είσαι στην Ελλάδα. Δεν το πιστεύεις ότι έχει αμπέλια.
Ναι,
αμπέλια. Είναι τόσο καλό το κλίμα. Εκεί είναι πάρα πολύ ήπιο το κλίμα. Εγώ αμπέλια έχω δει μόνο σε δύο σημεία στην Καναδά.
Έχει και τις λίμνες εκεί και λίγο το κλίμα γίνεται πολύ ήπιο.
Ναι, δεν έχει τόση παγωνιά. Ναι, όταν έχει μεγάλες μάζες νερού δεν έχει τόση παγωνιά όσο έχουμε εμείς εδώ.
Δηλαδή λίγο μοιάζει με το κλίμα της Μακεδονίας, τα μέρη τα δικά σου δηλαδή.
Ναι, είναι πολύ ήπιο το κλίμα εκεί. Εγώ μόνο εκεί είδα και στη Κελώνα, πάνω στα Rocky Mountains, ας πούμε, και πριν από το Vancouver. Και εκεί και αμπέλια και κερασιές και τέτοια. Πάνω στα Rocky Mountains, ας πούμε, στο υψόμετρο. Αλλά ήταν τόσο ήπιο το κλίμα και εκεί. Ήταν περίεργο.
Λόγω του ωκεανού, ίσως.
Ελλάδα. Ναι. Ναι, γιατί κόβουν οι παγωνίες. Δεν τους έρχεται το Arctic Vortex που μας έρχεται εμάς. Δεν έχει κάτι να το σταματήσει αυτό. Έρχεται μια τεράστια παγωμένη μάζα από το Βόρειο Πόλο, ας πούμε, που κάθεται πάνω την περιοχή για εβδομάδες. Οπότε, να ξαναγυρίσω σε αυτό που έλεγα, ότι μπορέσαμε να συζητήσουμε για τις νέες δυνατότητες τεχνολογικές στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό επειδή είναι κάτι που μας αποσχολεί εμάς πάρα πολύ εδώ, πήρα το λόγο, έκανα και ερωτήσεις, και το πώς μπορούμε να βοηθηθούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία στην εκμάθηση των ελληνικών. Υπάρχουν πλέον τόσες εφαρμογές στα παιδιά. Εγώ βλέπω τώρα τις διαφορές από το ένα με το παιδί στο άλλο, που έχουν 8 χρόνια διαφορά. Η μεγάλη μου, ας πούμε, διάβαζε και βιβλία κτλ. Ο μικρός δεν έχει καμία σχέση με βιβλία. Είναι μόνο με τα τάμπλετ, με την διαδραστικότητα. Οι γενιές πλέον αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε θα πρέπει να μπουν νέες εφαρμογές, να αναπτύξουν νέα applications, ας πούμε, που να είναι σαν παιχνίδια. Αυτά αρέσουν πλέον στα παιδιά. Να είναι βρες τη λέξη, να τη βάζεις και να σου δίνει πόντους και να σου δίνει αστεράκια και να κερδίζεις και να αλλάζεις το avatar σου, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Έτσι πρέπει να το κάνω φιλικό το μάθημα και το ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών. Θα πρέπει να είναι σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη εδώ και καιρό. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσει δικές της εφαρμογές μια κοινότητα ή ακόμα και η κοινότητα του Καναδά. Αυτά θα πρέπει να γίνουν με τη βοήθεια από την ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει να ενδιαφερθούν, να αρχίσουν να δίνουν να δημιουργούν για τους Έλληνες του εξωτερικού τέτοια πράγματα.
Έχουν εφαρμογές, υπάρχουν τώρα, το γεγονός ότι δεν τις ξέρουμε ούτε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, κάτι λέει, δηλαδή για την εκμάθηση της ελληνικής για αγγλόφωνους, ισπανόφωνους και ούτω καθεξής. Νομίζω υπάρχει σχετική πλατφόρμα. Αλλά, όπως βλέπεις...
Ναι, αλλά μιλάμε για τα δικά μας τα παιδιά τους Έλληνες του εξωτερικού, έτσι. Πλέον κάποτε μας στέλνανε βιβλία και τα λοιπά από την Ελλάδα. Τώρα δεν στέλνουν τίποτα. Τουλάχιστον να κάνουν, να οργανώσουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα, κάποια σε μορφή παιχνιδιών ή
σωστό,
οτιδήποτε
σωστό.
Για αυτό το μικρά παιδιά.
Και είναι και εύκολο και φθηνό να το κάνεις. Και,
γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν ήδη πλατφόρμες. Αυτό λέω, δηλαδή υπάρχουν πλατφόρμα και πλατφόρμες, δεν ξέρω, από το Υπουργείο Παιδείας. Απλώς...
Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που και εμείς αυτά αγοράζουμε. Εδώ τα βιβλία, δηλαδή το Uncle's Tree, Greek και διάφορα τέτοια, ή το Ελληνόπουλα. Υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές πλατφόρμες και το θέμα είναι να υπάρχει μια ενιαία μέθοδος κάτω στην ομπρέλα του Υπουργείου, να μας την προτείνει. Δηλαδή, παιδιά, κάντε αυτό.
Πάντως, αυτά είναι πολύ ωραία και θα πρέπει να συζητήσουμε πιο εκτενέστερα όλα αυτά που συζητήσατε. Όχι...
Γι' αυτό σας το λέω και εσάς. Δηλαδή, όταν θα έχετε κάποιο προσκεκλημένο ή αν θα έχετε κάποιον που να είναι στα ζητήματα της ελληνικής γλώσσας και τα λοιπά, ή από την ελληνική πολιτεία ή από κάποιο υπουργείο, καλά είναι να το θέσετε αυτό. Αυτό είναι κάτι, είναι φλέγον. Είναι κάτι που μας καίει.
Γιώργο, και... πρέπει να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα και μαζί σου και ασφαλώς, όπως είπες...
Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτό ακριβώς το θέμα.
Λοιπόν, να ξαναμιλήσουμε.
Εγώ ήθελα να πω ένα τελευταίο πράγμα.
Πες.
Εμένα ο γιος μου, εγώ, όταν ήρθε 3 χρονών, έμαθε αγγλικά από την τηλεόραση, μόνος του. Παρακολουθώντας τηλεόραση, έμαθε και να μιλάει και να τα καταλαβαίνει και να τα διαβάζει. Από τηλεόραση, αποκλειστικά. Οπότε τα νέα μέσα έχουν τεράστια δύναμη. Μπορούν δηλαδή πραγματικά. Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε το αντίστροφο, να παίζουμε συνέχεια ελληνική τηλεόραση για να μην ξεχάσει τα ελληνικά. Έτσι, για να τα κρατήσει.
Ωραίο αυτό που είπες. Τα αγγλικά λέει, το καταφέραμε, τα άμαθε λέει. Τώρα το θέμα είναι να μην ξεχάσει τα ελληνικά.
Βέβαια, γιατί σε αυτή την ηλικία τα παιδιά, λέμε, είναι σφουγγάρια, μαθαίνουν γρήγορα, αλλά ξεχνάνε και πολύ γρήγορα. Άμα δεν το χρησιμοποιούν, τους είναι...
Σωστό.
Οπότε, γι' αυτό είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, να την κάνουμε θελκτική τη μάθηση, ώστε να θέλουν τα παιδιά να μαθαίνουν.
Μάλιστα.
Και μαθαίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουν, θέτοντας.
Σαφώς.
Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Είναι ένα θέμα που... Γιατί χάνουμε τη γλώσσα μας. Δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς, που δεν τα χρησιμοποιούν τα ελληνικά, γιατί βαριούνται, τους είναι δύσκολα κτλ. Το να χάσεις τη γλώσσα σου είναι, χάνεις το 90% της ελληνικότητας σου.
Σωστός.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσεις τη γλώσσα.
Σωστό.
Και πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, δυστυχώς.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Λοιπόν, επειδή βλέπω ο χρόνος έχει ξεφύγει, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Ήσουν, πώς να το πω, χυμαρόδης, όπως πάντοτε.
Και πάντα όποτε μιλάμε με τον Γιώργο, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα.
Και μαθαίνουμε και εμείς καινούργια πράγματα και ελπίζω να μαθαίνουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ευχαριστούμε πολύ.
Θα έρθουμε τον άλλο μήνα στην Ελλάδα και ελπίζω να μπορέσουμε να βρεθούμε.
Μακάρι, θα μιλήσουμε πριν έρθεις.
Μακάρι. Λοιπόν, Γιώργο, θα τα πούμε. Σε χαιρετούμε και πάλι. Χαιρετισμού στους Έλληνες του Καναδά.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε πολύ.
Χαιρετισμού σε όλους. Χαιρετισμού. Γεια.